Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Od mikrofonu v pořadu Dopoledne s Proglasem vás zdraví ze studia Hradec Králové Martin Weisbauer. Mnozí posluchači československého a později českého rozhlasu Hradec Králové si jistě vybaví redaktorku Evu Zálešákovou, která zde strávila celý svůj profesní život, tedy 40 let. Působila jako redaktorka a rozhlas se stal její srdeční záležitostí. Po revoluci natočila také nepřeberné množství pořadů z církevního prostředí, především z královéhradecké diecéze. A i nyní v důchodu je stále velmi aktivní. A proto jsem jí pozval k nám sem do královéhradeckého studia, aby se s námi podělila o své bohaté životní zkušenosti. Moc vás zde vítám, paní Evo.
Dobré dopoledne přeju.
Já si hned na úvod jako Hradečák neodpustím jednu osobní otázku. Do studia jste přijela z Pardubic, kde bydlíte. Jak se stalo, že vy, která žijete v Pardubicích, jste v podstatě celý život dojížděla právě do rozhlasu Hradci Králové?
Ta odpověď je naprosto jednoduchá, protože dokud nedošlo ke změně uspořádání naší republiky, tak žádné studio v Pardubicích oficiální československého rozhlasu neexistovalo. Jediná možnost byla Československý rozhlas Hradec Králové.
Já jsem v úvodu zmínil, že jste strávila celý svůj profesní život v rozhlase. Říkal jsem, že to je asi 40 let. Kolik to bylo přesně?
Oficiálně jsem nastoupila do Československého rozhlasu Hradec Králové 18. července 1977 po absolvování vysoké školy. Ale už několik let předtím jsem tam trávila nejenom povinné prázdninové praxe, ale vlastně celé prázdniny. Vlastně jsem tam pracovala přes léto.
Vaše vysoká škola korespondovala s tímhletím zaměstnáním?
Velmi. Já jsem vystudovala fakultu žurnalistiky na Univerzitě Karlově.
Když se ohlédneme zpět, co vám rozhlas dal anebo naopak vzal?
Dal mi nepřeberné množství úžasné práce, zážitku, setkání s báječnými lidmi, ale tím nemyslím jenom osobnosti známé, ale i naprosto obyčejné, bezejmenné lidi, kteří mě obohacovali naprosto stejným způsobem. Co mě vzal, trochu soukromí, pravda, a spoustu času, který jsem třeba mohla věnovat něčemu jinému, ale práce u mě měla, musím říci, vždycky přednost a do určitého věku i před soukromím, jenom tak pro zajímavost, já jsem se vdávala až po 40 a to už jsem dokázala zvládnout oboje.
Jaké byly vaše začátky v rozhlasu a co konkrétně jste jako novopečená redaktorka dostala za úkol?
No samozřejmě ve zpravodajství. To je úděl všech elévů a kandrdasů pracovat ve zpravodajství, sepisovat zprávičky. Tenkrát se ještě, říkalo se tomu, stříhala četka. Z dálnopisu chodily zprávy z Československé tiskové kanceláře. A jak byly za sebou, tak se rozstřihovaly ty papíry, které lezly z toho dálnopisu na tenké nudličky.
Skutečnými nůžkami.
A stejně tak se stříhaly magnetofonové pásky. Mnohokrát se mě ptali posluchači na různých besedách. No a jak se to stříhá v tom rádiu? Tak jsem říkala, jako když stříháte papír, látku, nit, obyčejnými nůžkami. Měla jsem jedny jediné, mám je do dneška schované, malé, protože mám malé ruce, tak malé nůžtičky. Pásek se přestřihl, pásek se slepil. Bylo to docela jako výkon pro zručné ruce. A když přišla digitalizace, říkala jsem si, no tohle já nikdy nedám, to já prostě nezvládnu. Dnes si neumím představit, jak jsem mohla stříhat těmi nůžkami.
To nejste asi jediná, to je naprosto nepředstavitelné dneska. Existuje něco, na co z téhleté doby vzpomínáte nejraději?
Nejraději? No možná, že nejraději vzpomínám na vstřícnost mých kolegů v té době, kdy já jsem začínala. Protože tehdy bylo naprosto běžné, že ti zkušení harcovníci se s námi, mlaďochy, dělili naprosto nezištně o svoje zkušenosti. Radili nám, pomáhali, zůstali v práci déle, aby nám pomohli sestříhat třeba ten pořad, aby nám pomohli se scénářem. Musím říci, že v letech pozdějších už tohohle trochu ubývalo. Také, jak se zrychlil rytmus životní i pracovní, tak na to mnozí už neměli třeba čas kolegové. Já musím říci, že jsem si vzala pod svá křídla několik mladých u nás začínajících redaktorů a že i mě to obohacovalo, i mě to těšilo a někteří se dodnes ke mně hlásí jako k paní učitelce a za všechny bych asi jmenovala, všichni asi znají Václava Moravce, tak ten začínal v Rozhlase v Hradci a já jsem mu vedla ruku.
To byly tedy vaše začátky, potom přišla revoluce, listopad roku 1989. Co se podle vás nebo z vašeho pohledu změnilo nejvíce od té doby?
Já bych řekla, že se změnilo úplně všechno. Ne všechno tak, jak jsme si původně mysleli, že se bude měnit. To je potřeba říci otevřeně a vnímavý člověk to vidí. Ale otevřelo se neuvěřitelné pole působnosti pro rozhlasového redaktora. A samozřejmě okamžitě vyvstala ta potřeba začít se věnovat tématům, která byla tabuizovaná. Co jsme věděli o církvi v rozhlase? Téměř nic. A když jsme se dozvěděli, to ještě Československý rozhlas sídlil na té staré adrese ve Vrchlického ulici, kousek od Avionu. Dnes už tam taky myslím, že to Avion nejmenuje, ten hotel a restaurace. A bylo zřejmé, že se budeme muset do toho nějakým způsobem zapojit, že budeme muset prostě oslovit i věřící lidi. A tehdy přišla informace, že se vrátil Strmic z toho vnitřního vyhnanství biskup Karel Otčenášek a že by bylo dobré se za ním vydat. A protože to bylo těsně před Vánocemi roku 89, natočit s ním takový pozdrav k posluchačům, kterým by vlastně dal najevo, že je tady, že je zpátky, že se ujímá své funkce. A tehdy někdo sehnal telefonní číslo, já o tom píšu ve vzpomínce na pana arcibiskupa Otčenáška v té knížce Kamínky. Tehdy někdo přinesl číslo a řešilo se, kdo bude volat. A nikdo se k tomu moc neměl, pravda. Nikdo se do toho nehrnul, jenomže čas kvapil. Bylo potřeba jednat. Tak jsem si říkala, no, hlavu mě neutrhnou, tak zavolám. Já to vidím před očima. Byl takový prosincový podvečer. Venku už tma, protože se brzy stmívá před těmi Vánocemi. Úplně vidím ten kužel světla z té stolní lampy a hlavně ten oranžový telefon tlačítkový na mém stole. No tak jsem to číslo vyťukala, tam se ozval kdo jsi, jsem řekla, kdo jsem, odkud volám, o co nám jde a zda mohu mluvit s panem biskupem a oni mi řekli, že mohu. Takhle jednoduché to bylo. No takže za chviličku už jsem měla pana biskupa Otčenáška u telefonu, znovu jsem se představila, vysvětlila jsem, o co mi jde, že bychom chtěli takovou promluvu k posluchačům, že by jim oznámil, že už je tady, že už je ve své diecézi, že už s ním mohou počítat. Chvíli bylo ticho a pak se ozvalo. A vy jste pokřtěná? To mě pravda trochu zarazilo, protože jsem si myslela, že se třeba zeptá, jestli přijedeme my za ním, nebo jestli on má přijet do rozhlasu, nebo jak to prakticky uděláme. Tak jsem řekla, ano, ano, já jsem pokřtěná v pardubické nemocnici, tam nemocniční kapli a mám ještě schovanou křtící svíci a mám na ní konvalinky a mám ji uloženou. Na to moje babička hodně dbala na tyhle ty věci. A on mi řekl, tak to je v pořádku. Já jsem se až později dozvěděla, že se takhle ptal každého, s kým se setkal poprvé. Tak jsem se ptal, a jste pokřtěný? Tak úplně to stačilo. Druhý den přijelo auto, vidím to znova před očima, vystoupili mladí mužové, tři, myslím, že byli v tmavých kabátech. Vystoupil pan biskup Otčenášek, já jsem ho doprovodila k mikrofonu, on natočil svoji promluvu. A potom naše spolupráce byla neuvěřitelně dlouhá, 20letá. Pro mě tedy škola života. Nemohla jsem mít lepšího učitele od prvního okamžiku.
S tím asi souviselo i to, že jste vlastně od této chvíle dostala na starost sekci náboženského vysílání, je to tak?
No, ona se tak jako formovala nenápadně s tím, že to bude součástí zpravodajské redakce, ale brzo se ukázalo, že je spousta témat, která by se měla začít otevírat, nenechat je prostě ležet pod stolem, abych tak řekla. A na to už zpravodajský čas, který, jak víte, je velmi krátký, nestačil, takže jsem začala natáčet i rozsáhlejší, hlavně dokumenty o životě církve v časech nesvobody i v časech nového nadechnutí, abych tak řekla. No a nakonec se to tak nějak vyvinulo, že už mi to zůstalo, tak trošku jsem si o to i řekla, protože přede mnou se otevřel tak neuvěřitelný svět. Svět plný tolika vzdělaných, moudrých lidí. Přitom lidí, kteří v minulosti museli pro svou víru hodně vytrpět. Ale nebyli zatrpklí. Byli pokorní, byli otevření, připraveni o všem mluvit, ale nevyčítat, nestěžovat si, mě to fascinovalo. Ten svět mě fascinoval celou dobu, co jsem se té rubrice věnovala. Fascinuje mě dodnes a snažím se ho pochopit. Myslím, že ještě mám velký kus práce před sebou.
Vy jste byla pokřtěná, ale kromě toho, že jste byla pokřtěná, měla jste nějaký vztah k duchovnu nebo k církvi z dřívější doby?
Úctu, kterou mi vlastně do vínku, můžu říct, dala moje babička. Moje babička Milada, která byla dcera řídícího ze Včelákova u Hlinska a jako dcera vesnického kantora, navíc pradědeček byl ještě regent shory ve Včelákovském kostele, měla k víře přirozenou úctu, ale nikdy o ní nemluvila. Prostě ta víra tam byla, přenášela se na mě vším, co babička dělala nebo co říkala, ale nebylo to o tom, že bychom si vyprávěli o víře. Vyprávěla mě o tom, jak se chodí do kostela, co tam ti lidé dělají. Chodila jsem s ní třeba na pohřby na Včelákově, kdy jsme tam byli v létě na prázdninách. Chodila jsem na boží těla, to se mně moc líbilo, jak jsme to kvítí házeli na cestu. Ale nebylo to o tom, že by mě nějakým způsobem tlačila do toho, že musím to prožívat stejně jako ona. Ale ve mně prostě ta přirozená úcta zůstala. Už protože ten kraj, já si myslím, že on je hodně promodlený, protože ti lidé tam žili v nelehkých podmínkách. Je to kamenický kraj. Ta modrá žula nádherná, ty lomy všude v okolí, ty ruce těch lidí ze skály, jak se tam říká, ty mozolnaté ruce. To všechno prostě si myslím, že vede k upřímné, byť třeba prosté víře. A já když přemýšlím o svém vztahu k Bohu a k záležitostem víry, vzpomenu si vždycky na Tomáše Halíka a na jeho úsudek, že víra v Čechách je víra plachá. To přesně vystihuje můj pocit, jaká je ta moje víra.
Vy jste říkala, že v podstatě prvním člověkem, se kterým jste se začala setkávat ve své nové profesi náboženského vysílání, byl arcibiskup Otčenášek. Kdo vás do problematiky a tajů toho duchovního života dále ještě zasvěcoval nebo byl takovým vaším dalším vzorem?
Já jsem měla báječné učitele. Myslím si, že mnohý jiný kolega redaktor by si je mohl jenom přát, protože já jsem třeba první kroky činila pod laskavým dohledem opata Želivského Víta Tajovského, se kterým jsem se seznámila už v roce 1990 v Číhošti. V září tam odhalovali památník pátera Josefa Toufara a tam jsem se s ním seznámila. A záhy potom jsme se vydali do Želivy, do kláštera a tam jsem se učila tu abecedu vlastně toho náboženského i názvosloví a všeho, co jsem do té doby vůbec neznala, protože jsem neměla důvod to používat. A pan opat Tajovský, stejně jako pan biskup v té době, otčenášek a jako další, mi říkali, ptejte se na cokoliv. Žádná otázka není hloupá v momentě, kdy to chcete pochopit a do té církevní problematiky proniknout. A já se pamatuju, jak jsme se stavovali v Havlíčkově Brodě, kde pan opat Tajovský bydlel ještě v roce 90 a v letech dalších, protože klášter vrátili premonstrátum až v roce 1993 a s jedním regionálním historikem, jmenoval se František Drešner, je už žel po smrti, jsme se vydali do Želiva a vydali jsme se do Číhošti. A v té Číhošti jsme byli i s neteří pátera Toufara a se svědky toho číhoštského zázraku. A já jsem byla jako Alenka v říši divů, když mi ti lidé vyprávěli, co se tam dělo, co prožili. Jeli jsme do Čáslavy za starým panem fotografem, který vlastně fotografoval ten křížek, který se měl pohnout, který tam Sizul Boty mě vyprávěl a vyskočil prostě na ten podstavec a snažil se tam poskakovat, jestli se to hne. No to byly zážitky neuvěřitelné. A tenkrát jsem vlastně natočila svůj první dokument rozhlasový. Parafrázoval ten propagandistický film Běda tomu skrze něhož. A potom už jsem se pustila do dalších pořadů. Já jsem totiž v té době shodou okolností potkala také náchodského vikáře Norberta Josefa Zemana, premonstráta, který už v té době sídlil v Broumově. A ten mi nabídl úžasnou věc, představil mě tu unikátní kolekci barokních kostelů v celé té broumovské kotlině. A v roce 1994 jsme natočili cyklus pořadů o těch kostelích. O tom, v jak zoufalém stavu jsou ty přenádherné Dietzenhoferovské stavby. Já jsem se do těch kostelů tenkrát zamilovala a miluji je dodnes. A moc ráda sleduji, jak se proměňují, jak pan farář Martin Langis, dobrovolníky, je tam opravují, co úsilí do toho vkládají, tu výstavu fotografií, jak připravili, prostě aby ty peníze pomohly vrátit krásu tomu, co tam ti osvícení benediktíni zanechali. A tenkrát jsme měli ještě s mým kolegou, hudebním redaktorem Janem Kyselákem, on potom dlouhé roky působil tady na hudební katedře, takový nápad, že v těch kostelích, protože rozhlas nemá obrázky, ten Jan bude hrát na varhany, které jsou také v zoufalém stavu a tím zdokumentujeme vlastně pro posluchače stav těch kostelů. Bylo to smutné, ale už tam byly zárodky toho optimismu, že dá-li Bůh, tak se to změní k lepšímu a dnes všichni vidíme, že ty kostely dostávají opravdu úplně novou podobu.
Vy jste, paní Evo, poznala naší královéhradeckou diecézi, myslím, jako málo kdo. Které momenty z té éry, kdy jste jezdila po diecézi, se vám nejvíce zapsaly do srdce?
To je otázka, na kterou jsem už několikrát odpovídala a vždycky mám jednu odpověď. Viděla jsem hodně, zažila jsem hodně, poznala jsem hodně, ale největší zážitek ze všech byla návštěva svatořečeného Jana Pavla II. V Hradci Králové. Na tu dubnovou sobotu v roce 1997 se prostě nedá zapomenout. To bylo něco tak spontánního, upřímného, plného pokory, naděje. Když vidím to velké náměstí, když se tady podívám z okna a uvědomím si, jak bylo plné mladých lidí, jak tam všude nad jejich hlavami vlály ty žluto-bílé vatikánské vlajky a jak ti mladí lidé, když s nima mávali, to vypadalo, jako když se vlní pšeničné pole, mně to přišlo. A samotný Jan Pavel II., pro mě to bylo zjevení. Já vždycky říkám, že Jan Pavel II. To byl papež mého života. Protože vlastně nejdelší část mého života jsem prožila za jeho pontifikátu. A tak souzním s jeho myšlenkami. Tolikrát jsem si říkala to jeho nebojte se. Odvahu. Myslím si, že to je třeba i tím slovanstvím, které nás s ním spojuje, že proto mu my Slované, nemyslím jenom my Češi, ale prostě tak rozuměli a rozumíme. A rozumíme i tomu jeho odkazu. Takže to byl úžasný, úžasný zážitek. Já jsem v té době tedy byla handicapovaná, že jsem měla vymknutý kotník. Ale to je právě zajímavá taková vzpomínka, že jsem moderovala v Ortéze z toho velkého náměstí, ale v tom všeobecném nadšení, já když si na to vzpomenu, tak vůbec nevím, že by mě ta noha bolela. Prostě ten zážitek všechno překonal a spousta známých, které jsem tam potkávala. A mnozí už dneska nejsou mezi námi. Norbert Josef Zeman, vikář Náchodský, Monsignor Levický, který v té době byl v polici nad Metují. Potkala jsem tam manžele Luxovi s dětmi. To prostě jsou zážitky, které se mě propojily a to nadšení našeho pana biskupa Otčenáška, jak se Karolkovi, jeho příteli, líbilo v té jeho svatodušní katedrále. Máš to tady pěkné, mi řekl. A měl takovou radost, já jsem mu to tak přála.
Posloucháte pořad Dopoledne s Proglasem z Hradce Králové, ve kterém si povídáme s bývalou celoživotní redaktorkou Českého rozhlasu Hradec Králové a současnou spolupracovnicí diecézního časopisu Adalbert, paní Evou Zálešákovou, o jejich životních zkušenostech. Než budeme pokračovat, pustíme si, paní Evo, jednu verzi vaší nejoblíbenější písně. Svěřila jste se mi, že je to písnička Vím já kostelíček, která, myslím, zároveň také vystihuje velmi dobře vaše vyprávění.
Jak Terezík skále. Ej, 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 jak tere říkále.
Měla jste, paní Evo, nějaký redaktorský nebo životní sen? A pokud ano, splnil se vám?
Sen? No, neřekla bych, že jsem měla redaktorský sen. Možná jsem měla takový romantický sen. Já jsem se chtěla podívat celý život do Afriky. Já vlastně dost dobře ani nevím proč, ale prostě do Afriky. Vzpomínám si, když jsem houpala malou sousedku u nás na houpačce, tak jsme neříkali až do nebe, aby hodně lítala, říkali jsme do Afriky, do Afriky. No a do Afriky jsem se nepodívala, takže jsem tam tu vousatou tvář papa Hemingwaye za těmi zelenými pahorky africkými nezahlédla. Ale dostala jsem se do Indie a to bylo něco úžasného. V létě roku 2017 mě zavolali z diecézní charity v Hradci Králové, že se vydají na inspekční cestu do Indie s projektem adopce na dálku a jestli nechci jet s nimi. No, pravda, mě to zaskočilo. Jednak už jsem byla v důchodu, jednak jsem si říkala, že už jsem také jako v letech na to, abych letěla do Indie. No a taky, že nemám úplně zdravé srdce, ale to mě hned zápětí jako kolegové vysvětlili, že monsignor Suchár, v té době prezident diecézní katolické charity, také nemá v pořádku srdce a létá do Indie. No prostě, vydala jsem se do Indie. To byl zážitek nad zážitky. Já jsem věděla, co asi tak tam mohu potkat. Něco jsem si samozřejmě nastudovala, ale to, jaká byla skutečnost, to prostě si nemůžete představovat, to si nemůžete vysnít. A hlavně jsem byla moc pyšná a říkám to od té doby pořád, na ty české lidi, na ty dárce, kteří podporují ty chudé indické školáčky. Když si člověk uvědomí, že pár tisíc korun ročně stačí na rok vzdělání toho malého školáčka v Indii, že to je jediná cesta, jak se ty děti mohou z té bídy dostat, že mohou vlastně pomoci, budou-li vzdělaní i své rodině, a ty rodiny bývají velmi početné. Když jsem pak viděla třeba školní autobus, pořízený z prostředků Tří králové sbírky, tak jsem cítila takovou hrdost na ty české dárce. A zároveň jsem si uvědomila, že co je pravdy na tom, co nám říkali indičtí biskupové, že vzdělání je pro Indii revoluce. Jediná možnost rozvoje. A potkávali jsme i mladé lidi, kteří už tím programem adopce na dálku prošli, kteří už měli za sebou střední školy, měli za sebou univerzity, našli výborné uplatnění v životě a byli tak vděční, až mi to přišlo nepatřičné. Protože solidarita je něco, co si myslím, že by mělo být mezi lidmi naprosto samozřejmé. Takže zážitků z Indie mám moc. Indie mi učarovala třeba i těmi obrovskými rozdíly mezi chudými a bohatými. Bangalore jako hlavní město státu Karnataka, miliony obyvatel, třetí největší město v Indii. A na druhou stranu ty chudé vesnice, kde je pravda, udělám odbočku, já pracuji 30 let pro charitu a viděla jsem hodně bídy i tady. Ale to, co jsem viděla v Indii, to je naprosto nesrovnatelné. Jak málo těm lidem stačí k životu a jak v tom svém životě dokážou být šťastní. To mě naprosto dostalo.
V tom se můžeme asi od nich učit.
Určitě, protože já si myslím, že samozřejmě peníze jsou dobrá věc, když člověk chce cestovat, když chce studovat, jistě, ale dají se přece nacházet i jiné hodnoty a myslím si, že ti Indové už to tak jaksi mají v tom svém ustrojení vnitřním, že jim to je prostě dáno, že dokážou čarovat s málem. A pak mě tedy naprosto udivilo, jak ti lidé už od těch malinkých školáčků až po ty středoškoláky, vysokoškoláky, jak oni, já se nebojím toho slova, oni baží po tom vzdělání. Tady dítě, když nemůže jít do školy, teď je to jiné, teď je jiná situace. Ale v časech necovidových, když dítě nemuselo jít do školy, protože ho třeba trochu škrábalo v krku, tak to bylo docela fajn. Tam ty děti chtějí do školy. A do té školy chodí pěšky, bosy nejčastěji, třeba 15 kilometrů ráno do školy a večer ze školy, aby měli to vzdělání. Já vidím ty děti pořád před sebou v těch školních uniformách. Každá škola má svoji, ale školní uniformy jsou tam povinné a patří to vybavení k tomu, co dostanou ty děti od toho českého dárce. Tam jsou učebnice, aktovka, tam je školní uniforma a teplé jídlo jednodenně, aby se to dítě ve škole najedlo. To jenom odbočím. Ale k tomu mají bosé nožičky. A ty tmavé nožičky jsou obalené prachem, někdy i blátem a přesto mají holčičky mašle ve vlasech a působí úžasně. A oči. Já pořád vidím oči indických dětí. Obrovské tmavé oči. Na ty se nedá zapomenout. A na to, jak byly ty děti nadšené, když nás viděli. Pravda, třeba já jsem pro ně asi byla zjevení, protože já jsem normálně hodně světlovlasá a tam pod tím indickým sluncem, kde mi vlasy ještě vyšisovaly, tak oni si mysleli, že jsem anděl. Anděl! Dokonce se mi stalo, že mě oslovovali rodiče malých dětí, jestli by mi to dítě mohli dát do náruče a že by si ho vyfotografovali u anděla v náruči. Já, která miluju malé děti, jsem tam byla jako v ráji.
Mluvíte teďka o indických dětech. V čem ještě se liší od těch našich dětí, kromě toho, že rádi chodí do školy?
Já si myslím, že i v takové upřímné víře. Ta víra, tak jak ji prožívají děti v Indii, ale i jejich rodiče, dospělí lidé, mně přišla tak radostná, bezprostřední. U nás někdy mívám v kostele pocit, že jsme až moc důstojní, že až moc se bojíme špitnout, abychom nenarušili jakési kruhy, ale tam to je prostě radost. Já si vzpomínám, byli jsme v diecézi Belgaum, v obci, která se jmenuje Karádi, a tam jsme byli hosty takového odpoledne dětského, děti měly připravený program, ten den byl nějaký indický den dětí a mládeže nebo něco takového. Děti měly moc hezký program připravený. Ten program se protáhl a zakončit to měla mše v kostele, který byl u té školy. A ta mše se konala vlastně už zapadalo slunce. A ty zapadající paprsky dopadaly do toho kostela, kde ty děti radostně prožívaly tu pobožnost. Nebylo to, že by je paní učitelky museli okřikovat, že by jim je napomínali, co mají dělat. Ty děti prostě se modlili, zpívali a měli tak radostný výraz. Mně se to pořád spojuje s tím sluncem. Říkala jsem si, teď sice zapadá to sluníčko nad Karádi, ale možná, že nad těmi indickými dětmi vychází, že ty děti prostě se posunou někam dál. A to jsem zažila na mnoha místech, i třeba v kostele, který je v areálu biskupství v Bangalore. Radost, radost, radost. Na kříži je Kristus, má roucho Krista velekněze. A kolem běhali děti, zpívali, hrála tam hudba. Tak jsem měla pocit, že to prožívání té víry je naprosto vnitřní, naprosto spontánní, že to není nic naučeného. A ještě jeden zážitek, to bylo v klášteře sester svatého Františka Saleského v Mysuru, to je takové turistické výletní město, je tam krásný královský palác a ten klášter je za městem nedaleko, je nový. Myslím, že říkali sestřičky, že ho otevírali 2005. A takže je moderní a je tam i moderní kaple. A vedle mají hospodářství, kde mají tam zeleninu, ovoce, tam pěstují a mají tam i zvířátka, prostě takové malé hospodářství, které slouží tomu klášteru. A při raní mši v kapli, otevřená okna, protože teplo, jenom záclony tam vlály v takovém větříčku. A v momentě, kdy monsignor Josef Suchár došel ke slovům Beránku Boží, tak se tím otevřeným oknem ozval Beránek Boží z hospodářstvíčka sestřiček. To byl tak neuvěřitelný okamžik. Říkala jsem si, v tuto chvíli zachovat důstojnost asi dokážeme málo kdo. Ale bylo to tak upřímné a krásné. Tak jsem si uvědomila, jak to všechno k sobě patří, jak je to přece normální, jak není potřeba se zavírat v tom kostele za pevná dubová vrata nebo dveře. Naopak, otevřít a ven, mezi lidi, sdílet.
Dopoledne s Proglasem.
Jak jsem zmínil v úvodu, i v důchodu jste stále velice aktivní. Co, paní Evo, všechno děláte po opuštění vašeho celoživotního zaměstnání v rozhlase?
No, Martine, já toho zase tolik nedělám, popravdě řečeno. Časem začaly přibývat nějaké další aktivity, ale ty už spíše abych tak řekla, z vnitřního pocitu dělat něco v pokročilejším věku, než jenom sedět doma, dívat se do televize anebo jednotit mrkev na zahradě, což bych tedy mohla, ale to já si radši sednu k počítači, popravdě řečeno. No a takže po návratu z Indie jsem si řekla, že když každý druhý Ind i dělník na stavbě, řidič auta, který nás vozí, mluví anglicky a já nemluvím, že by se s tím mělo něco udělat. Takže jsem se začala učit anglicky. Já jsem celý život byla francouzštinářka, takže jsem přešla na jiný jazyk, což tedy nebylo jednoduché, ale moc mě ta angličtina začala bavit, takže se snažím jí věnovat. Vím, že nikdy nebudu mluvit jako rodilý mluvčí, ale mám pocit, že dělám něco pro své vzdělání i v této jazykové oblasti. Začala jsem chodit plavat, abych nějaký ten pohyb měla. Musím říct, že plavání mě bavilo vždycky. Je to možná tím, že já jsem jako dítě o prázdninách vyrůstala buď to u lomu, u nás na Včelákově, na naší chaloupce, a nebo u jeho českého dědečka u Vltavy. Takže ten vztah k vodě tam byl a začala jsem zvelebovat zahradu, což mám tedy práce, myslím si, ještě na hodně let, takže počítám ještě s velkými projekty na naší zahradě. No a když jsem dostala nabídku, abych se stala členkou spolku Sekulum, který byl ustaven ke stému výročí narození našeho milovaného pana arcibiskupa Karla Otčenáška, tak jsem neváhala ani vteřinu a řekla jsem, že samozřejmě, že mohu-li pomoci s tímto nádherným projektem, který vymyslela kolegyně novinářka Liduška Žlábková, takže udělám cokoliv bude potřeba. Takže jednak jsem se zapojila do tvorby té brožury s tím názvem Kamínky, protože Kamínky to byla svědectví, která vydával pan arcibiskup Otčenášek, proto jsme i to pokračování vlastně vzpomínek lidí na něj pojmenovali Kamínky. Proto jsem se zapojila do moderování výstav věnovaných tomu slavnému výročí. Proto jsem dělala korektury, dejme tomu textu k výstavě, která zachytila život a odkaz pana arcibiskupa Otčenáška. A teď jenom si říkám, bude v květnu 10. výročí úmrtí pana arcibiskupa, tak jestli už doba dovolí, abychom alespoň v menším počtu, ale toho smutného výročí vzpomněli, protože pro mě je to vzpomínka celoživotní, neblednoucí. To je člověk, kterého jsem si vážila, kterého jsem milovala, kterého jsem obdivovala, který mě hodně naučil, který možná mě měl rád v té míře, že nade mnou držel jako nad novinářkou ochranou ruku. A když jsem v den jeho pohřbu mu pokládala růži na rakev v katedrále svatého ducha, tak se mu tam za všechno upřímně poděkovala. Já jsem se upsala, v uvozovkách upsala, diecéznímu časopisu Adalbert, se kterým spolupracuji, a to už od roku 2015, ano. Já jsem v roce 2014 na konci roku šla do důchodu a na předvánočním setkání na biskupství v Hradci jsem se setkala s biskupem Janem Vokálem, který, když se dozvěděl, že odcházím z rozhlasu do penze, tak mě oslovil s nabídkou, zda bych nechtěla se podílet na vydávání časopisu. V té době je, myslím, že se ještě jmenoval Informace Královéhradecké diecéze.
IKD.
IKDčko známé. A já jsem souhlasila, protože jsem chtěla nějakou menší aktivitu. On tedy původně myslel, že by můj podíl na tvorbě časopisu byl větší, ale já jsem přece jenom si říkala už jenom něco pro potěšení, pro radost. A hlavně se mě nechtělo ustřihnout se od života, který jsem strávila právě zpracováváním těch církevních témat. Prostě chtěla jsem pokračovat, ale v menší míře. Slovo dalo slovo, abych tak řekla, plácli jsme si s panem biskupem. A 2015 jsem začala spolupracovat. Od té doby vlastně mám každý měsíc dva poměrně obsáhlé materiály v každém čísle.
O jakých tématech nejčastěji anebo také nejraději píšete?
Já mám nejraději příběhy lidí. Já jsem je měla ráda už v rozhlase. Vyprávět příběhy lidí. A tomu se snažím věnovat i v časopise Adalbert, protože mi přijde, že když člověk se s někým opravdu setká na delší dobu, pohovoří si s ním, má šanci trošku proniknout do toho jeho nitra, tak může pak o tom člověku zasvěceněji psát. Nemám ráda povrchní krátká zastavení, která jsou mnohdy, řekněme si otevřeně, i hombou za senzací, jsou nepoučená, jsou jenom takovým, omlouvám se za ten výraz, prásknutím prknem o rybník. Já mám ráda ukázat ty lidi z několika stran. Nejenom jako věřící, ale i jako třeba lidi šikovné a zručné. Lidi, kteří o něčem přemýšlejí, od někud jdou a někam směřujou. A já musím říci, já jsem měla štěstí, že jsem potkala tolik lidí, jejichž osobní život, jejichž poslání na tomhle světě vyprávět, bylo pro mě radostí. Já třeba teď jenom z poslední doby. V únoru teď uplynulo 100 let od narození poděbradského probošta Františka Lukeše. To byl další z lidí, který mě neuvěřitelným způsobem ovlivnil, který mě dokázal říct otevřeně všechno, co jsem nedělala nejlépe. On mě nepeskoval, on byl laskavý, on byl studnice moudrosti, člověčenství. Přitom s ním byla taková legrace. My jsme se na faře v Poděbradech mnohokrát tak nasmáli, když mě vyprávěl o tom, jak šel životem a jaké on potkával úžasné lidi. Já třeba nikdy nezapomenu, jak jsme spolu snědli pecen chleba. To bylo na začátku 90. let, kdy vznikaly první takové ty soukromé pekárny. A nějaký tam místní pekař nebo z blízkého okolí, to už si opravdu nepamatuji, přinesl čerstvě upečený chleba. Vidím ho před sebou v bílém ubrousku plátěném, spodní strana krásně pomoučněná. Voněl a hřál ten chleba. A pan probošt ho položil na stůl, Lidušku, svoji hospodyni, poslal pro čtvrtku másla do kuchyně. A jak jsme tak seděli a povídali, tak jsme ten chleba ukrajovali, mazali. Tedy byl to malý bochníček. Nesnědli jsme 5kilový pecen chleba. Ale ten bochníček jsme snědli. A když jsem se loučila, tak zbylo jen pár drobečků v tom bílém ubrousku, v té bílé utěrce. A tak já si dneska říkám, že to jsou vlastně ty drobečky, to jsou drobečky vzpomínek na pana probošta Lukeše. Na to, že to byl člověk, který mě naučil, že člověk nesmí zatvrdit své srdce, že musí překonat sám sebe. Naučil mě milovat svatého Vojtěcha jako mučedníka a světce z Úsvitu českých dějin. Já od té doby jsem vyznavač svatého Vojtěcha. Naučil mě chápat věci v souvislostech, nedělat ukvapená rozhodnutí. Naučil mě poslouchat hudbu. On miloval Gustava Mahlera a rozuměl mu jako málo kdo. A dovedl o tom vyprávět srozumitelným jazykem, srozumitelnou řečí. Ale na druhé straně miloval Bedřicha Smetanu jako to nejčeštější, co v hudbě máme. Přátelil se s mnohými operními pěvci, byl osobním přítelem dlouholetým Jaroslava Seiferta. Viděl i některé negativní stránky nositele Nobelovy ceny tohoto velkého básníka, který přeci jenom byl bohem. Já jsem se později měla možnost seznámit s dcerou Jaroslava Seiferta Janou a i ona přiznávala, že s tatínkem to nebylo doma vždycky jednoduché. A tohle všechno já jsem prostě čerpala díky tomu, že jsem mohla jezdit na Poděbradskou faru a mohla jsem se stýkat s panem proboštem Lukešem. Když odešel, tak mě to bylo moc líto, ale zůstalo ve mně takové radostné vědomí toho jeho přesvědčení, že všechno se dá zvládnout silou vůle. On mě o tom přesvědčoval tak dlouho, dokud se mu jednou, to bylo nějaký čas ještě před jeho definitivním odchodem, nepodařilo silou vůle zvládnout žloutenku. To vážně nešlo. To se musel nechat hospitalizovat, ale bylo mu to divné.
Za ta léta, která píšete do Adalberta, už toho bylo tolik, tak se vás musím zeptat, neuvažovala jste někdy o vydání nějakých vašich nejzajímavějších rozhovorů nebo vzpomínek na setkání s těmito úžasnými lidmi?
Měla jsem několik nabídek už, abych se do toho pustila, ale já si pořád říkám, že mám dost času, že není kam spěchat, že jednou možná ne kvůli mně, ale kvůli těm lidem, že by bylo škoda, aby zapadli, aby se o nich nevědělo. A já když si uvědomím, kteří lidé prošli třeba jenom Hradeckým biskupstvím v době, kdy vstávalo z popela, jak ten bájný Fénix, potom roce 89, co lidí už nežije a co lidí už dnes o nich bohužel ani neví, že tady byli a šli s námi a budovali vlastně od začátku to, co bylo tak krutě rozvrácené. A tak proto bych možná jednou usilovala o to, aby něco takového vyšlo. Ne, že si přečtu na přebalu knížky svoje jméno, ale že tam budou právě ty příběhy těch lidí, které stály za zaznamenání. Jsou uloženy v rozhlasovém archivu, ale knížka je knížka, to je pravda.
Vy jste před chvílí zmínila vstávání z popela a tím jste mě nahrála na moji úplně poslední otázku. Máme postní dobu, znamená pro vás něco?
Nesporně. Nesporně je pravda, že se nepostím, tak jak bych asi měla, to ne, ale určitě je to doba, kterou vnímám. Já jsem před několika lety na toto téma hovořila s páterem Miloslavem Fialou. Psali jsme právě na toto téma takovou zajímavou úvahu spolu. A musím říci, že právě on mi i otevřel oči v tom, naučil mě tu postní dobu vnímat. Pochopila jsem, že to není jenom o té askezi, o tom odmítání, odepření si, že to jsou vlastně jenom vnější takové atributy té postní doby. Že důležité je, co člověk v té době prožívá v sobě a jak se chce na ty nejkrásnější svátky v roce připravit. A řeknu to trochu barbarsky, ale jestli u toho budu mít housku v ruce nebo nebudu, je úplně jedno. Je důležité, aby člověk si dokázal sednout. Použiju to archaické slovo usebrat se. Usebrat se, říci, odkud jdu, kam až jsem došel do této chvíle, kam chci jít dál, možná také, koho chci na tu cestu sebou vzít. To je velmi důležité. Celý život si uvědomuji, jaké jsem měla úžasné štěstí, že se mnou šli báječní lidé. Od učitelů na základní škole, po profesory na vysoké, po přátele, po lidi z rodiny. Prostě já jsem opravdu měla štěstí na lidi, jsem za to vděčná a myslím, že i ta pustní doba je čas si to znovu uvědomit a těm lidem v duchu, alespoň v duchu, poděkovat, protože bez lidí se nedá žít.
Tak to byla slova na závěr mého hosta, paní Evy Zálešákové, dlouholeté redaktorky Českého rozhlasu Hradec Králové. Paní Evo, moc vám děkuji za vaše zajímavé vzpomínky i za sdílení se, za poučení.
Já moc děkuji za pozvání a ráda bych se rozloučila slovy probošta Františka Lukeše, který mýval v záhlaví svých dopisů napsáno. Přibydeli našim úsilím denně aspoň trochu lásky, nežili jsme nadarmo.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10 jsme v tom s vámi už 25 let.